ծածանների լճակը շատ ավելի գրավեց Ռոզանետին։ Քառորդ ժամ շարունակ հացի փշանքները գցեց ջուրը, տեստելու համար, թե ինչպես են ձկները նետվում դրանց վրա։ Ֆրեդերիկը նստել էր նրա մոտ, Լորենիների տակ. Մտածում էր այս որմերը տեսած մարդկանց, Կարլոս Հինգերորդի, Վալուա տան թագավորների, Հենրիկոս Չորորդի, Պետրոս Մեծի, Ժան-Ժակ Ռուսոյի և ներքևի օթյակներում արցունք թափած գեղեցկուհիների, Վոլթերի, Նապոլեոնի, Պիոս Յոթերորդի, Լուի Ֆիլիպի մասին։ Զգում էր, թե ինչպես են իրեն շրջապատում, հրմշտկում են այս անլուռ ննջեցյալները։ Իր դեմ հառնած կերպարանքների այս օրինակ խառնիխուռն հաճախանքից թմրություն եկավ վրան, թեպետև նա վայելեց անցյալի հմայքը։ Վերջապես իջան ծաղկանոց։ Այս ուղանկյուն ընդարձակ հողաբեկորի վրա կարելի է մեկ հայացքով ընդգրկել լայն ու դեղին շավիղները, մարմանդի քառակուսիները, տոսախների պարույժները, բրգաձև գեղձիները, գաճաճ թփերը և նեղ թմբերը, ուր ցանցնված ծաղիկները պիսակներ են գոյացնում գորշ հողի մակերեսին։ Պարտեզից անդին տարածվում է մի զբոսայգի, որ մեկ ծայրից մյուսը մի երկար ջրանցք է ձգվում։ Արքայական կացարանները ինչ որ յուրահատուկ մելամաղձտությամբ են թաթավում, որ անպայման բխում է նրանց հսկայական չափերի և այցելուների սակավության միջև գոյություն ունեցող անհամապատասխանությունից։ Փարիզի այնքան շեփորահարություններից հետո այստեղ զարմանքով գտնված լռությունից, իր վաղեմիությամբ հարստությունների փութանցիկությունը, ամեն ինչի հավերժական ունայնություն ապացուցող նրանց անվրդով շքեղությունից, և մումիայի հոտի պես դարերի թմրեցուցիչ և մահաշշուկ այս շունչը զգում են նույնիսկ անհաղորդ հոգիները։ Ռոզանետը շարունակ հորանջում էր։ Վերադարձան հյուրանոց։ Նախաճաշից հետո մի բաց կարգ մատուցեցին նրանց։ Ֆոնտենբլոյից դուրս եկան մի լայն և բոլորշի հրապարակով, ապա ավազուտ ճանապարհով մտան մի ցածլիկ սոճուտ։ Հետզհետե ծառերը ավելի բարձր էին դառնում։ Կառապանը մեկ-մեկ ասում էր. «Ահա Սիամի երկվորյակները, ահա Ֆարամոնդը, արքայական փունջը», և բաց չէր թողնում ոչ մի նշանավոր տեսարան, երբեմն նույնիսկ կանգ էր առնում, որպիսի վայելեն շրջավայրը։ Սկսվեց Ֆրանշարե թավուտը։ Կարգը գայթում էր խոտերի վրա։ Անտես աղավնիներ էին մնչում։ Հանկարծ սրճարանի մի սպասավոր հայտնվեց, և նրանք իջան ինչ-որ այգու ցանկապատի մոտ, որի ետևը դրված էին կլոր սեղաններ։ Հետո ձախին, միավերվանք թողնելով, քայլեցին ժեռուտ կացանով և շուտով հասան կիրճի խորքը։ Կիրճի մի լանջը ծածկված է ավազաքարով և գիհի թփերով, իսկ մյուսը, համարյա լերկ, իջնում է դեպի ձորակ, ուր վարվռուն ցախիների միջով խունացած ժապավենի պես մի արահետ է ձգվում։ Հերվում հատյալ կոնի ձևով մի լեռնագագաթ է երևում, իսկ նրա ետևը մի հեռագրային աշտարակ։ Կես ժամ անց նորից իջան կարգից և սկսեցին ելնել դեպի Ապրեմոնի բարձունքները։ Ճանապարհը ոլորվում է ցածլիկ սոճիների և ծուռումուռ ժայռերի միջև։ Ինչ-որ խուլ, վայրի և ինքնամփոփ բան կա անտառի այս մասում։ Մարդ ակամա մտաբերում է այն ճգնավորներին, որոնք ժամանակին ապրում էին այստեղ իրենց եղջյուրների միջև հրեղեն խաչկրող մեծ եղջերուների մեջ։ Տաք օդը խեժի բույրով էր լեցուն։ Ծառերի արմատները միահյուսվում էին, ինչպես երակներ։ Ռոզանետը սայթաքում էր և հուսահատության մատտված ուզում էր արտասվել։ Բայց բարձունքին հասնելով, նորից ժպիտ գծագրեց դեմքին։ Սաղարտերի ծածկի տակ փոքրիկ ճաշարանի նման մի տեղ գտան, ուր վաճառվում էին նաև փայտաշեն նախշածիրեր։ Սպարապետը մի շիշ մրգաջուր խմեց, գնեց չիչխանը մի գավազան, և առանց հայացք գցելու սարահարթից բացվող տեսարանի վրա, ձերքին ջահ բռնած մի տղեկի հետքով մտավ ավազակների քարայրը։ Կարգը նրանց սպասում էր Բաբրեոյում։ Կապույտ շապի քաքած մի նկարիչ, ներկատուփը դրած ծնկներին, աշխատում էր մի կաղնու տակ։ Նա բարձրացրեց գլուխը և նայեց նրանց ետևից։ Շեյի սարահարթի վրա տեղատարափի բռնվեցին։ Ուստի հարկ եղավ վեր քաշել թափքածածկը։ Համարյան անմիջապես անձրևը կտրվեց, և երբ քաղաք մտան, սալերկը փայլում էր արևի պես։ Նոր հասած ուղևորներից իմացան, որ սոսկալի, արյունոտ մարտեր են մղվում Փարիզում։ Ռոզանետը և նրա սիրեկանը չզարմացան։ Շուտով նորեկները մեկնեցին, հյուրանոցը կրկին խաղաղվեց, գազը հանգավ, և նրանք քուն մտան Բաքուն ժայթքող շատրվանի գլգլուքին ունկնդիր։ Հաջորդ օրը գնացին տեստելու գայլի կիրճը, դիցանույշի լճակը, երկար ժայռը, մարլոթը, իսկ երրորդ օրը հանձնվեցին իրենց կառապանի քմահաճույքին, նույնիսկ առանց հարցնելու, թե որտեղ են, և հաճախ ուշադրություն անգամ չդարձնելով հրճակավոր վայրերին։ Երանավետ վիճակում էին զգում խունացած զոլեր ունեցող կտավով պատած բազմոցի պես ցածր նստատեղերով իրենց հին կարգում։ Մացառախիտ զորակները համաչափորեն և անընդհատ տողանցում էին։ Սպիտակ ճառագայթներ նետերի պես խրվում էին լայնատերև պտերների մեջ։ Երբեմն բացվում էր անկող, ուղիղ մի ճանապար, որի երկայնքին, տեղ-տեղ, արդեն խոտեր էին ծլարձակում մեղքորեն։ Քարուղիներում խաչերը իրենց թևերն էին տարածում։ Այլուր երևում էին չորացած ծառերի պես սյուներ, իսկ նեղ, ոլորձուն կածանները, կորչելով սաղարտերի տակ, իրենց ընթացքին հետևելու ցանկություն էին հարուցում։ Ձին անմիջապես շուռ էր գալիս, անիվները մխրճվում էին ցեխի մեջ։ Քիչ հեռվում մամուռ էր բուսել խորուն կաղուրների եզրին։ Նրանց թվում էր, թե մեն-մենակ են կտրված մարդկանցից։ Բայց հանկարծ մի հրացանավոր անտառապահ էր անցնում, կամ հանդիպում էին խռիվի երկար խուրձեր շալակած ցնցոտի ապատ կանայք։ Երբ կարգը կանգ էր առնում, համապարփակ լռություն էր տիրում։ Միայն լսվում էր ձիու շունչը, խառնվելով մի թռչունի հեռալուր կանչին։ Տեղ-տեղ անտառեզերը ողողող լույսը չէր թափանցում ստվերի մեջ թաթախված խորքերը, կամ մի գոտ մթնշաղով մեղմանալով թավուտի մուտքին, մանուշակագույն շամանդաղի սպիտակ պայծառության պես սփռվում էր հեռվում։ Միջորեի արեգակը ուղղաձիգ ընկնում էր լայնատարած դալարիքի վրա։ Լույսից հայտքեր էր ցրում ամենուր, ճյուղերի ծայրից արծաթե կաթիլներ կախում, զմրուխտե շերտագծեր էր թողնում խոտերի մեջ, ոսկե ցոլքերով պարուրում թոշնած տերևների շեղջերը։ Ծառերի կատարների միջև երևում էր երկինքը։ Մի քանի տարապայմանորեն բարձրուղեշ ծառեր նահապետների և կայսրերի կերպարանք ունեին։ Ուրիշները, իրենց գագաթների ծայրերը հպելով իրար, կարծես հաղթանակի կամարներ էին գոյացնում։ Իսկ առիշեղ աճածները, կարծես տապալվելու մոտ սյուներ լինեին։ Ուղաբերձ բների այս ստվար զանգվածում մերթ-ընդմերթ լուսաշերտեր էին ընդնշմարվում։ Այն ժամանակ հսկայական կանաչալիքների պես բլուրների անհավասար շղթաներ էին ձգվում մինչև հովիտների եզրը, որտեղից հառնում էին այլ բլուրների սապատումներ, որոնք իշխում էին միանորոշ դժգունության մեջ անհետացող դեղցան արտերի վրա։ Երբեմն մի որևէ բարձր կետի վրա, կողք կողքի կանգնած, նրանք շնչում էին քամին և զգում, որ իրենց հոգու մեջ ինչ-որ հորդաբուխ ուժերի հետ մի անառիթ ցնծություն է թափանցում, ինչպես մի ուրիշ, ավելի ազատ կյանքի հպարտություն։ Ծառերի պեսպիսության շնորհիվ անընդմեջ փոխվում էր տեսարանը։ Սպիտակ, ողորկ բներով փեկոնները իրենց կատարներն էին միախառնում։ Հացենիները թուլակի կորացնում էին իրենց խաժագույն ճյուղերը։ Բրոնզագույն չիչխանները ցից-ցից տնկվում էին։ Հետո եղերերգական ձևերով հակված բարակ ցարասիների մի գիծ էր հայտնվում։ Իսկ երգեհոնի խողովակների պես համաչափ սոճիները կարծես օրներգում էին, տարուբերվելով շարունակ։ Կային կոշտոտ, աժդահա կաղնիներ, որոնք խոյանալով ջղաձգորեն թեքվում էին, սեղմվում իրար, և անսասան կանգնած իրենց իրանանման բների վրա, մեր կոստերով անհուսության կոչեր էին արձակում, ահեղ սպառնալիքներ, ինչպես իրենց մոլեգնության մեջ քարացած տիտանները։ Ինչ-որ ճնշիչ բան, մի տենդոտ նվախկոտություն էր կախված փշոտ մացառուտով շրջապատված ճահճային ջրերի մակերեսին։ Քարաքոսը, որ աճում էր նրանց ափերին, ուր գայլերը ջուր խմելու են գալիս, ծծումբի գույն ուներ, կարծես վհուկներ էին քայլել նրա վրայով։ Գորտերի անլռելի կրկռոցը արձագանքում էր դարձ-դարձող ագռավների կրինչին։ Այնուհետև ձգվում էին միապաղաղ բացատներ, ուր տեղ-տեղ մատղաշ սառեր էին տնկված։ Լսվում էին երկաթի դղրդյուն, ծանր և ընդհատ հարվածներ։ Բլրակի լանջին քարահատ բանվորներ ժայռեր էին փշրում։ Ապառաժները գնալով բազմապատկվում էին և վերջապես լցրին ամբողջ տեսարանը։ Խորանարդաձև, տների նման, տափակ ինչպես սալեր, նրանք կրթնում էին իրար, ահագնանում, միախառնվում, ինչպես մի անհետացած քաղաքի անճանաչելի և սոսկավիտխար ավերակները։ Բայց նրանց քաոսի հենց մոլուցքը ավելի շուտ մտածել էր տալիս հրաբուխների, ջրհեղեղների, անքնին և համընդհանուր կործանումների մասին։ Ֆրեդերիկը ասում էր, թե այդ խարակտերը կանգնած են աշխարհաստեղծումից ի վեր և կմնան այդպես մինչև կատարածն աշխարհի։ Ռոզանետը շրջում էր գլուխը, հայտարարելով, թե այդ միտքը կգժվեցնի իրեն, և գնում էր հավամրգի քաղելու։ Այս թփերի մանուշակագույն մանրիկ և իրար սեղմված ծաղիկները անհավասար խայտուցներ էին հորինում։ Իսկ նրանց տակի փխրուն հողը կարծես սև ծոպեր էր շարում փայլարի ցոլքերով ցանցված ավազի բոլոր տիքը։ Մի անգամ ինչ-որ ավազուտ բլրի կես բարձրության վրա կանգ առան։ Նրա անկող լանջը համաչափ կոհակտերով էր ակոսված։ Այս ու այնտեղ, ինչպես չորացած օվկիանոսի հունի մեջ զանգվածեղ պարեխներ, ցցվում էին ժայռեր, որոնք այլազան կենդանիների, գլուխը դուրս հանած կրյաների, սողուն փոկերի, գետաձիերի և արջերի տարտամ ձևեր ունեին։ Մարդ մարդասանք չկար, ծպտուն չէր լսվում։ Արևի տակ պսպղացող ավազը խտիղ էր բերում։ Եվ հանկարծ այդ թրթռուն լույսի մեջ կարծես կենդանիները շարժվեցին։ Ֆրեդերիկը և Ռոզանետը, գլխապտույտից վախենալով, շտապով վերադարձան, համարյա սարսափահար։ Անտառի ինքնամփոփ անդորը փոխանցվում էր նրանց։ Զսպանակների օրորումին հանձնված, նրանք ընդարմացածի պես երբեմն երկար լռում էին, սուզվելով մի անվրդով գինովության մեջ։ Ֆրեդերիկը Ռոզանետի մեջ կգրկած, թռչունների ճրվողյունի հետ լսում էր նրա ձայնը։ Գրեթե նույն հայացքով ընդգրկում էր նրա գլխարկի սև խաղողահատիկները և գիհի հատապտուղները, նրա քողի ծալքերը և ամպերի ոլորքները։ Իսկ երբ հակվում էր վրան, նրա մաշկի թարմությունը միախառնվում էր թավուտի բարկ բույրերին։ Նրանց զվարճացնում էր ամեն ինչ։ Զարմանահրաշ երևույթների պես էին ցույց տալիս իրար թփերին պրկված սարդոստայնները, քարերի ջրալից փոսիկները, ոստին նստած մի սկյուռ, իրենց ետևից թռչող երկու թիթեռնիկ կամ այն եղնիկին, որ իր եղնորդի հետ 20 քայլի վրա ազնիվ և հեզուկ ձևերով հանդարտորեն անցավ ծառերի տակով։ Ռոզանետը ցանկացավ հասնել նրանց և համբուրել։ Մի օր նա սաստիկ վախեցավ, երբ մի մարդ մոտեցավ իրենց և տուփի մեջ 3 իժ ցույց տվեց։ Ռոզանետը ընդոստ նետվեց դեպի Ֆրեդերիկը, որ երջանիկ եղավ զգալով, թե նա տկար է, և ինքը նրան պաշտպանելու չափ ուժեղ։ Այդ նույն իրիկունը ճաշեցին մի ջևանում, սենայի ափին։ Սեղանը լուսամուտի մոտ էր։ Նստել էին դեմ դիմաց, և Ֆրեդերիկը հիացագին դիտում էր Ռոզանետի փոքրիկ և նուրբ քիթը։ Դիտում էր հյութեղ շուրթերը, ջինջ աչքերը, շականակագույն փարթամ մազերը և ձվաձև գեղեցիկ դեմքը։ Անթափ մետաքսե շորը սեղմ գրկել էր նրա թեքավուն ուսերը, իսկ ողորկ թեզանիկներից բխող ձեռքերը կտրում էին, լցնում և շարժվում սփռոցի վրա։ Մատուցեցին տապակած ճուտ, քերեղանով գինեթուր մոցաձուկ, տտպահամ գինի, օթեք հաց, բերեցին նաև կերատած դանակներ։ Այս ամենը կրկնապատկում էր նրանց հաճույքը, պատրանքը հեշտագին։ Կարծում էին, թե իրենց մեղրամիցն է, և ճամփորդում են Իտալիայում։ Մեկնելուց առաջ զբոստեցին գետափին։ Հորիզոնում կապտավուն, գմբեթարդ երկինքը հանգչում էր անտառի ատամնաձև ուրվագծի վրա։ Դիմացը, մարգագետնի ծայրին, մի գյուղական զանգակատուն էր հառնում, իսկ ավելի հեռվում, ձախին, մի տան կարմիր կտուրը ցոլանում էր ոլորապտույտ գետի մեջ, որ թվում էր անխլիրտ։ Սակայն պրտուներ էին թեքվում, և ջուրը հուշի կորորում էր ուրկաններ ամրացրելու համար ափին տնկված ձողերը։ Երկու-երեք հին նավակներ կային այնտեղ, և ուրենու շիվերից գործած մի թարփ։ Իջևանի մոտ ծխոտ է գլխարկով մի աղջիկ, ջրհորից դույլ էր քաշում։ Ամեն անգամ, որ դույլը բարձրանում էր, Ֆրեդերիկը մի անբացատրելի հաճույքով էր լսում շղթայի շռինդը։ Նա չէր կասկածում, որ ինքը երջանիկ է լինելու մինչև իր օրերի վերջը։ Այնքան բնական էր այդ երջանկությունը, այնքան միահյուսված իր կյանքին։ Կարոտը քնքուշ բառեր էր դնում նրա շուրթերին։ Ռոզանետը նազելիորեն պատասխանում էր դրանց, մեղմիվ խփում էր նրա ուսին, այնպիսի քաղցրություններ էր թափում, որոնց անսպասելիությունը հմայում էր նրան։ Ֆրեդերիկը նրա մեջ հայտնաբերում էր բոլորովին նոր մի գեղեցկություն, որը գուցե շրջասփյուռ իրերի և էակների շլացքն էր միայն, կամ նրանց խորհրդավոր էության ներողամտության բեր կյանքի կոչվել։ Երբ հանգստանում էին դաշտում, Ֆրեդերիկը հովանոցի ստվերի տակ գլուխը դնում էր նրա ծնկներին, կամ երբ երեստի վայր պարկում էին խոտերի վրա, երկարորեն նայում էին իրար աչքերի մեջ, ծարավելով միմյանց, հագենալով մեկ-մեկուց, հետո կիսափակ կոպերով խորասուզվում էին լռության մեջ։ Մերթ-ընդ-մերթ հեռվից թմբուկի դաբդափյուններ էին լսվում։ Գյուղերում ահազանգ էին հնչեցնում, Փարիզի պաշտպանության կոչելով մարդկանց. «Ախ այո, ապստամբություն», ասում էր Ֆրեդերիկը արհամարական կարեկցանքով, քանի որ այդ ամբողջ իրարանցումը ճղճի էր թվում նրան իրենց սիրո և հավերժական բնության համեմատությամբ։ Եվ խոսում էին աստված գիտե թե ինչ, բոլորովին իրենց չհետաքրքրող մարդկանց հազար ու մեկ սնոտիների մասին։ Ռոզանետը պատմում էր իր աղախնից և սափրիչուհուց։ Մի օր նա բերնից թռցրեց, թե քանի տարեկան է։ «Օ, 29, արդեն ծերանում է»։ Քանիցս նա ակամա իր կյանքից մանրամասություններ հայտնեց նրան։ Մի խանութում վաճառուհի էր եղել։ Անգլիա էր գնացել, պատրաստվել էր դերասանուհի դառնալու։ Այս բոլորը կծկտուր տեղեկություններ էին, և Ֆրեդերիկը չէր կարողանում մի ամբողջական պատկերացում կազմել։